texte și pretexte, cu Răzvan Dolea și Valentin Protopopescu.
Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, suntem onorați să ne adresăm și astăzi în direct elitei ascultătorilor radioului. Oferta de texte și pretexte este gata, vă reamintim numerele de telefon 021-319-0505 și 021-311-1240.
Și să nu uitați, prieteni, e celălalt număr de telefon 0746223300. E un număr de telefon la care vă rugăm să trimiteți mesaje scrise, cunoscutele SMS-uri. E o modalitate de a ști în ce măsură dumneavoastră apreciați sau nu oferta noastră de texte și pretexte. Nu suntem perfecți, avem nevoie de oglindă și această oglindă ne-o puteți oferi doar dumneavoastră.
Demarăm în mare viteză pentru că astăzi o legendă, de fapt, a Formulei 1, Alain-Marie Pascal Prost, împlinește 63 de ani, unul dintre cei mai mari piloți din istoria Formulei 1. Francezul a fost campion mondial de 4 ori într-o perioadă în care calitățile pilotului contau poate mai mult decât astăzi, când importanța echipei și a motorului primează uneori în fața calităților tehnice ale pilotului.
Răzvan, e un prilej de bucurie faptul că iată Alain Prost își poate serba ziua de naștere, da. Trăiește, a ieșit din marele circ în viață, spre deosebire de alții, care să ne amintim de acel moment tragic al lui, al cărui erou central a fost fără voia sa Jochen Rindt, campion mondial cu 4 etape înainte de terminarea sezonului. Soția lui a venit pentru a primi cupa și
cele mai impresionante momente din istoria sportului.
Absolut. Nu mai a formulat. Campion mondial
post-mortem.
Nu e cazul.
Da, bine, Alain Prost, trebuie spus că avea o poreclă, profesorul, se pare că este unul dintre puținii care nu atingeau marginile pistei atunci când lua celebrele curbe din marele circuit.
Și mai e ceva.
Rămâne un mare artizan al acestui sport, de fapt.
A fost un artist și un om care a ținut foarte mult la propria sa siguranță. Nu risca. Nu era intempestiv. Nu era agresiv.
Niște calități extraordinare care l-au făcut de 4 ori campion mondial.
Și l-au ajutat să supraviețuiască.
Alain Prost s-a născut la 24 februarie 1955 într-un orășel din departamentul Loire. Bineînțeles, din Franța. Mama sa era de origine armeană, Marie-Rose Carașian. A mai avut un frate mai mic, Daniel, care a murit de cancer în 1986. A avut o copilărie extrem de activă și de implicat din punct de vedere sportiv, practicând diverse sporturi, printre care și lupte sau fotbal. Înainte să descopere cursele de karting, la vârsta de 14 ani se gândea să devină profesor de sport sau fotbalist. Debutul său a avut loc în karting, apoi a trecut la Formula 1. După ce a trecut prin Formula 3 în 1978 și 79, a debutat în 1980 la McLaren, unde a stat un an, apoi a trecut la Renault. Avea un motto al său: înainte crezi că poți să o faci, după aceea știi că o poți face. Este un mod de a gândi, de a intra în marele circ, cum este numit Formula 1.
Nimeni nu s-a naște învățat.
Da.
Toți învață.
Un tip care a urmat politica pașilor mici într-un sport în care viteza e pe primul loc. Iată așa un palmares al lui Alain Prost. Are 4 titluri mondiale, a disputat 199 de curse, interesant, a ajuns la 200, dintre care a câștigat 51, un procent de 25,63. A obținut 798,5 puncte, de 33 de ori a avut pole position, de 106 ori, asta e fabulos, din 199 de curse, 106 ori a fost pe podium.
Da, remarcabil.
E ceva. A avut în 41 de curse cel mai bun tur, iar în 8 curse a obținut așa numitul hat-trick al Formulei 1, adică a obținut și victoria după ce obținuse pole position-ul și cel mai bun tur. Ca ilustrare muzicală am ales melodia care a devenit imnul Formulei 1. E vorba de The Chain, a celebrei formații Fleetwood Mac.
Prieteni, am revenit în studioul emisiunii Texte și Pretexte. Mulțumim ascultătorilor care ne încurajează și ne felicită. Am primit deja câteva mesaje în acest sens și e bine că există așa ceva. Noi ne bucurăm că l-avem alături de noi la microfonul emisiunii Texte și Pretexte pe istoricul Costin Coneanu. Bine ai venit, Costin!
Bună ziua!
Un prieten tradițional al emisiunii noastre și al nostru, un om care cunoaște foarte bine realitățile politice și geostrategice din Rusia. Nu e întâmplător faptul că l-am invitat astăzi, pentru că nu mai e mult, până la 18 martie e data când vor avea loc în Rusia alegeri prezidențiale. Nu întâmplător a fost stabilită această dată, 4 ani de la anexarea peninsulei Crimeea, de aceea pentru Rusia are o semnificație specială, ca și pentru restul
lumii. Mai are una. Și semnificația revanșei, dacă stai și te gândești mai așa, cobori mai adânc în istorie, 18 martie 1856 s-a încheiat tratatul de pace de la Paris, de după războiul Crimeei. Și mai e ceva legat de faptul că l-am invitat pe o să-l tachinez din țel pe Costin. Nu te-am invitat să ne spui cine câștigă alegerile, pentru că e una din puținele alegeri prezidențiale sau parlamentare
din ultima
vreme în care nu ai emoții gândindu-te la cine o să câștige, cum a fost în Franța sau în Statele Unite sau în Germania.
Știi cu ce procent de șanse e creditat Vladimir Putin? 75%. Iar cel mai fermecător candidat al lui, Xenia Sobchak, are 1%. Ea reprezintă aripa, să spunem, liberală în politica rusească. Mai sunt câțiva candidați, aș spune, eterni. Eternul și fascinantul Vladimir Jirinovski, da. Și comunistul Gennady Zyuganov. Cam aceștia se luptă pentru ce mă întreb, pentru că oricum victoria deja este antamată de Vladimir Putin. Ar fi existat teoretic un rival cu potențial, să spunem, Alexei Navalny, care însă are probleme în justiție, parcă cunoaștem această melodie, este un penal, așadar nu are dreptul să candideze. Uite ce frumos se rezolvă lucrurile în multe locuri de pe glob, nu doar în România, dar aceasta este introducerea. Dragă Costin, Vladimir Putin, îi putem spune pe drept cuvânt țarul?
Da, cred că Vladimir Vladimirovici Putin poate să fie denumit astăzi țarul, pentru că el a venit într-o conjunctură în care s-a mers pe ideea că a oferit garanții familiei lui Boris Selțân că nu va păți nimic vis-a-vis de ceea ce se cheamă fraudele financiare ale familiei Boris Selțân.
Știi, a fost întrebat într-un documentar german, considerați un gest normal cel pe care l-ați făcut? A răspuns foarte simplu, da, e ceva normal. Da, aceste garanții.
Da, iar pe de altă parte, dincolo de aceste garanții, s-ar putea ca Vladimir Putin să fie unul dintre acei ofițeri de informații sovietici ruși care au primit misiunea să infiltreze guvernul, pentru că la foarte puțină vreme după ce l-a ajuns premierul federal ruse, înainte să se producă tranziția către postul de președinte interimar și mai apoi în 2000, în primăvară, președintele ales al Federației Ruse. Așa sunt discuțiile. Se pare că la sărbătorirea zilei FSB-ului, președintele, premierul Vladimir Putin ar fi închinat un pahar în cinstea ofițerilor FSB care și-au făcut datoria și au infiltrat guvernul. Dincolo de toate aceste legende anecdotice sau lucruri demonstrate în timp pe bază de mărturii audio-video în scris și mai departe, Vladimir Putin este omul care a reușit să readucă în sufletele rușilor sentimentul de mândrie și de speranță, în condiții în care epoca Boris Selțân, în care s-au aplicat într-un mod foarte exact și foarte precis o sumă de rețete occidentale privind liberalizarea vieții și a economiei, a însemnat pentru majoritatea cetățenilor Federației Ruse în procente de peste 70% un dezastru complet.
Dragă Costin, te întrerup, mi-aduc aminte că un fost ministru de finanțe, în scapă numele, din Federația Rusă, fiind chestionat de reporterul german apropo de maniera în care a putut să acceadă la putere, Putin a spus foarte clar, era singura personalitate care avea un cuvânt greu, era dur, era inflexibil într-o epocă de mare haos și într-o epocă în care numărul de personalități reale în politica rusă scăzuse dramatic. Practic era haos în epoca Yeltsin.
Da, prietenul povestea că din salul lui de jurnalist într-o agenție de știri de la Moscova putea să-și cumpere atunci când lua salariu un pachet de țigări, să mănânce un prânz foarte bun la cantina agenției de știri, să bea două beri și după aceea până la următorul salariu fierbeau cartofi în redacție și așteptau vremuri mai bune. Ceea ce pentru cetățeanul sovietic, pentru cei care au trăit în Sovietski Saiuz, cum place lor să spună, și cum a și fost aveți scris aici o realitate geopolitică, era o tragedie cumplită totală vis-a-vis de ceea ce au așteptat de la Perestroica și Glasnosti, vis-a-vis de ceea ce a reușit să facă până la Mihail Sergeevici Gorbaciov cu toată această încercare de a reconstrui imperiul pe noi baze ideologice, în care transparența, în care posibilitatea de a vorbi liber, de a cunoaște, de a participa la deciziile care se iau în ce privește viața ta. Deci o altă formulă de socialism a ieșuat. Această formulă de socialism a ieșuat și atunci dezastrul a fost imens. De aceea Mihail Gorbaciov este cel mai detestat personaj politic din Rusia astăzi, pentru că el a înăbușit, a distrus pur și simplu o lume în care ei s-au simțit importanți, mândri și cât de cât bogați.
Și a prăbușit și o mare putere mondială.
Și a prăbușit o mare putere și ale sale interese, și este foarte interesant că Anatolii Dobrânin, fostul ministru, fostul ambasador al Uniunii Sovietice la Washington, începând din 1962 și până în 1986, deci o perioadă extrem de importantă, povestea de faptul că discutau, spre exemplu, ca să înțelegeți de unde vine această ură și dispreț, discutau o sumă de lucruri vis-a-vis de strategia Uniunii Sovietice, negocierile cu Statele Unite ale Americii, iar în timpul negocierilor, ca la orice negociere, partea americană forța nota și la un moment dat Mihail Sergeevici Gorbaciov era absolut de acord cu tot ce doreau americanii, stupefacția era totală, în culise imediat se punea în discuție, domnule, de ce n-ați respectat ce am stabilit, Gorbaciov își dădea seama că a greșit, cerea scuze și se punea în discuție problema dacă se pot reîntoarce la masă pentru a anula ceea ce se stabilise. Ori Gorbaciov a refuzat tot timpul aceste lucruri. Și atunci, încet, încet, Uniunea Sovietică a pierdut cam tot ce se putea pierde, iar dezastrul la care s-a ajuns în anul 1999, deci în clipa în care Vladimir Putin devine premierul Federației Ruse, era total. Astfel încât alegerile din 2000 au fost o revanșă a unei societăți față de o ideologie, față de un sistem pe care și l-au dorit, față de o deschidere pe care și-au dorit-o, dar nu în acel hal.
Mai este ceva. Îmi amintesc de ceea ce a spus Vladimir Putin când a fost întrebat de gazetarul german, cel care a realizat și acel documentar, Eu, Putin. E bine, Putin a spus, i-am convocat la Kremlin pe oligarhi, cei care practic făceau și desfăceau tot ce se întâmpla important în țară, în plan economic și firește și politic, și le-am spus, faceți un pas înapoi. Nu vreau să mai văd pe niciunul dintre voi în politică. Dacă nu veți face ce vă spun, va fi rău. Singurul care s-a opus și a plătit a fost Vladimir Hodorkovski, cel da, care a căutat că... să lupte cu țarul de la Kremlin, evident fără șansă.
Mihail Hodorkovski a încercat pe banii pe care îi făcuse ca urmare a accesului său la resurse și la posibilitatea de a privatiza o parte importantă a activelor fostei Uniuni Sovietice, a încercat să influențeze jocurile pentru a construi o așa zisă societate democratică. La fel a fost și Boris Berezovski, la fel a fost și Vladimir Gusinski, numai că președintele Vladimir Putin nu a acceptat, el și cercul său de putere, construit imediat după preluarea puterii la Kremlin în 2009, acceptat așa ceva și nici astăzi statisticile nu sunt favorabile unei idei de democrație, în sensul în care un procent neînsemnat, să zicem așa, un 5-6% din populația Federației Ruse stăpânește 47,4% din averea, din activele Federației Ruse, din averea Federației Ruse, nu este un lucru care să ducă la concluzia că este o altfel de democrație și că este o lume corectă și echilibrată.
Costi, dar oare ideea de democrație occidentală se potrivește orică realități naționale de pe planeta
nu,
asta?
Categoric nu, și asta este o lecție pe care noi am înțeles-o pe propria noastră piele și în România, au înțeles-o și ruși, au înțeles-o și ungurii, și de aici se caută formule prin care democrația aceasta să fie cât de cât perfectibilă, dar trebuie să ținem cont de faptul că suntem într-o competiție economică acerbă și atunci o sumă de reguli care funcționează pe un spațiu euroatlantic s-ar putea ca pe un anumit spațiu să ducă la alte rezultate, dovadă ce s-a și întâmplat în România vis-a-vis de ideea de privatizare și de investiții a capitalului străin care n-a venit să investească în România. La fel s-a întâmplat lucrurile și în Federația Rusă. O Federația Rusă, spre exemplu, jucând după aceste reguli, a reușit să ajungă să pună în importante active din spațiul românesc care țin de ideea de securitate națională și de strategie, mă refer la ideea de industrie siderurgică. Și atunci, vedeți, asta, toate lucrurile au fost adaptabile în funcție de interese. Numai că, din păcate, în clipa în care rușii au înțeles că interesele occidentale s-ar putea să-i aducă pe într-o altă situație decât și-au dorit-o, atunci au căutat o soluție. Și Vladimir Putin este una dintre aceste soluții. Și iată că de atunci încoace lucrurile duc spre o confruntare din ce în ce mai puternică între Occident, în toată complexitatea asta, mă refer la lumea euroatlantică, Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană, și Federația Rusă pe de altă parte, iar faptul că ei s-au reîntors în Crimea în forță în 18 martie 2004 este un semnal foarte clar că ei nu acceptau și nu vor accepta niciodată.
Și faptul că participă la războiul din Siria.
Absolut. Deci nu vor accepta niciodată să fie încercuiți. Vor dori să existe un spațiu geografic în care, din punct de vedere politic, economic, economic, dacă nu neapărat militar, dar în primul politic și economic, să domine pentru a avea ceea ce ei mereu au simțit o nevoie de securitate.
Spațiu vital.
Exact. Asta este o chestiune pe care nimeni nu poate să o scoată din capul nimănui. Diplomația rusă, constant, că a fost țaristă, că a fost sovietică, că a fost rusă, a luptat pentru aceste lucruri. Prezența lor în Siria duce la, pe de-o parte, la afirmarea ideii că sunt o putere foarte importantă, dacă nu o superputere, plecând de la ideea de armament nuclear. Pe de altă parte, au testat, cum spunea un general rus de curând, peste 200 de tipuri de arme, deci Siria poate să fie un fel de Spania anului 1930.
E un laborator.
Anilor 1936-1939, un laborator. Pe de altă parte, blochează o cădere a Orientului Mijlociu pe mână americană. Dovada este că Statele Unite s-a implicat foarte mult în reconstrucția Irakului, în povestea cu statul kurd. Acum apare și o misiune NATO care va trece la reconstrucția armatei irachiene, pentru că miza strategică este să poți să încercuiești ca perspectivă istorică, strategică, spațiul rusesc, astfel încât să poți să determini o sumă de schimbări. Deci există planuri, există discuții, există cercuri conservatoare și neoconservatoare, ca dovadă că iată după războiul din Irak din 2003, toată lumea vorbește astăzi despre minciunile lui Colin Powell de la ONU
și despre
eșecul serviciilor de informatici, înseamnă că dincolo de aceste chestiuni de public, de imagine publică și de motivare, a existat o miză strategică. Ori aceste mize strategice caută să îi se opună Federația Rusă prin toate mijloacele și atunci intrăm deja în discuția legată de război informațional, de capacitatea serviciilor de informații ruse de a influența viața politică din Statele Unite ale Americii, despre eșecul democrației americane, în sensul că personaje importante din serviciile de informații americane sunt împotriva ideii democrație și manipulează votul și mai departe. În tot acest joc, 18 martie 2018 este o piesă importantă în care președintele Vladimir Putin foarte probabil că se va reîntoarce la Kremlin, însă ei trebuie să fie foarte atenți la faptul că dincolo de capacitatea statului rus de a se întări, de a încerca să fie cât mai omogen, cât mai într-o coeziune cât mai mare vis-a-vis de o idee Rusia măreață eternă și indivizibilă, există o sumă de probleme în interiorul societății rusești, lucruri care vor frâna în timp atât dezvoltarea societății rusești și cât și capacitatea ei de a se moderniza, pentru că nu poți să rămâi stagnezi, pentru că și Revoluția Rusă din 1917 a venit tot pe un fond de stagnare, ca dovadă celebrele piese de teatru în care toată lumea aștepta ceva. Era o imensă plictiseală și aștepta ceva și când a venit acel ceva a fost atât de distrugător încât suferința umană și individuală, suferința umană, cu alte cuvinte, sau grupurilor socioprofesionale sau clase sociale din Rusia imperială a fost îngrozitoare.
Mai e ceva, dragă Costin Corneanu, Vladimir Putin, în interviul acela acordat reportului german, are vreo 3-4 minute, interviul avea loc în faptul serii, a spus, o să mă duc bine dispus acasă, m-ai făcut să râd, m-ai făcut ziua, pentru că a fost o zi obositoare. E bine, a fost întrebat de ce este îngrijorat el pentru securitatea frontierelor ruse, pentru că, în definitiv, scutul antirachetă, inclusiv cele pe teritoriul românesc, nu e îndreptat împotriva Rusiei, ci e îndreptat împotriva Iranului. La această întrebare, Putin a râs câteva minute și a spus, e o glumă pentru copiii de clasa a șaptea. Evident că ei pot să ne lovească oriunde pe teritoriul nostru și evident că din acest motiv noi suntem foarte îngrijorați. Nu e un scut defensiv. Asta este poziția oficială a lui Vladimir Putin.
Da, poziția oficială a Federației nu s-a schimbat niciodată și sunt convins că dincolo de retorică există o îngrijorare legată nu neapărat poate de scutul de la DVSL care este luat în discuție, ci de capacitatea ca pe teritoriul fostelor state membre ale Pactului de la Varșovia, Polonia, România, Bulgaria, Ungaria, dar cu precădere statele baltice în clipa de față, Polonia, România și Bulgaria, să existe capabilități și capacități ofensive astfel încât să se poată realiza o concentrare de forțe și de mijloace într-un timp rezonabil ca să poată treacă la o presiune politică, o diplomatică, militară asupra Federației Ruse, chiar și la un atac. Sigur că se merge pe ideea că este o nebunie dacă vrei să ataci Rusia. Sigur că putem discuta la infinit, dar în clipa în care ai, să zicem, undeva cam la două divizii de tancuri răspândite pe lungul acestei frontiere de la Marea Baltică la Marea Neagră, dacă ai o forță navală NATO impresionantă în Marea Neagră, capabilă să pună în dificultate forțe navale ruse de la Sevastopol, atunci putem discuta despre faptul că lucrurile se pot discuta și se pot trata și altfel la masa negocierilor. Din această perspectivă, forțe navale ruse de la Marea Neagră se întăresc pe zi ce trece. Peninsula Crimea este este portavionul Mării Negre. Niciodată, a spus președintele Vladimir Putin undeva, cândva Sevastopol nu va fi suport militar NATO-american nicăgda, deci niciodată. Pe de altă parte, încercarea Uniunii Europene de a duce Ucraina cât mai aproape de o lume euroatlantică a creat probleme și discuțiile sunt dacă cumva n-au greșit și europenii și rușii atunci în 2014 în discuțiile privind drumul Ucrainei spre NATO. Iată că Republica Moldova este amăgită cu, sau ca și spațiul Balcani de Vest, cu termeni de genul nu va fi niciodată, va fi într-o zi, dar nimeni nu știe când va fi. Pentru că niciuna europeană care are problemele sale interioare nu poate să împingă lucrurile mai departe spre din multe puncte de vedere. Și atunci există o îngrijorare vis-a-vis de această prezență militară americană. Pe de altă parte, observăm foarte clar și foarte atent că o sumă de state foste socialiste, gen Polonia, spre exemplu, au atitudini revanșarde vis-a-vis de istorie, în primul rând, vis-a-vis de atitudinea și de relația cu Germania, vis-a-vis de atitudinea cu Uniunea Europeană.
Cu Israelul.
Cu Israelul. Și atunci lumea s-a reîntors la ceva pasiune în care istoria și adevărurile fiecare națiuni sunt mai importante de scara de valori pe care le impune Uniunea Europeană sau apartența la Alianța NATO. Și aici lucrurile sunt într-o fragmentare continuă, ca dovadă și la ultima conferință de la München, secretarul general NATO vorbea despre faptul că este bine ca politica de apărare a Uniunii Europene să se subsumeze NATO-ului și NATO să fie o poveste care să înglobeze. Deci, vedeți, există prea multe contradicții, astfel încât rușilor să nu le fie alimentată o frică instinctivă, o frică milenară.
Poți să observi ceva, Costin? Nu cumva politica Uniunii Europene, a NATO, a Statelor Unite, nu cumva e mai puțin coezivă, mai puțin coerentă decât ceea ce oferă ca politică externă Rusia? Mie mi se par mai coerenți rușii.
Da, categoric, pentru că ei au de aparat o perspectivă strategică în care vor să aibă un spațiu politic, economic și militar sigur, vor să domine, vor să stea la masă negocieri, vor să fie respectați, vor să li se acorde o importanță pe care au avut-o și pe care vor ei să o aibă, și de aici pleacă o chestiune de istorie și de orgoliu și de atitudine, pur și simplu. Și în această perspectivă, președintele Putin a însemnat în acești ani pentru ruși o renaștere a speranței, numai că, din păcate, ei trebuiau să meargă în 2014 în Crimea. Dacă nu mergeau ei, lucrurile luau o altă turnură, iar pentru asta există un preț pe care rușii sunt dispuși să-l plătească. Ce este foarte interesant este că procentele celor care sunt în stradă sunt aproape nesemnificative în raport cu ceea ce ne-am dorit noi să fie ideea democrație.
Putin a spus, Moscova nu contează. Ce există ca demonstrație se întâmplă aici,
iar
la Kremlin. Rusia nu se confundă cu Moscova.
Navalny, ce este foarte interesant este că toate deciziile CEDO s-au referit nu la faptul că el n-a furat banii, cum spun judecătorii, ci că procesul n-a fost echitabil, n-a fost corect. Și atunci avem o discuție legată de ideea procesului Navalny.
Facem o pauză muzicală, trecem și prin concurs și ne întoarcem în Rusia. What a fun mess I got myself into this time. Who'd have thought a guy like me could crumble? I'm sure that not a soul would ever guess that I'm finding it hard to even stumble. I used to think that I was strong. I used to think the world revolved around me. Never thought that I was wrong. And this big world almost drowned me.
time that I come clean, and it's all good and it's all new. Let's reintroduce myself to you. No trouble that I'm in, no way that I can't win, and a good man I will be once I learn it's not all about breaking out of my routine. And about time that I come clean, and it's all good and it's all new. Let's reintroduce myself to you. No trouble that I'm in, no way that I can't win, and a good man I will be once I learn.
Concurs.
Suntem la fel de punctual ca și britanici. Este ora 12:30, prieteni. A venit momentul concursului.
Da, suntem ca britanici, dar nu ieșim din Europa.
Nu, nu ieșim. Fără Brexit de data asta, cel puțin în ceea ce ne privește. Cum spuneam, primim mesaje de la ascultători. Iată un domn foarte avizat, Radu Traian Opriș din Slatina, laudă tema emisiunii și maniera în care o abordăm, datorită invitatului nostru, Costin Corneanu. Domnul Opriș își amintește de perioada în care această emisiune era zilnică și are așa o reverență melancolică în raport cu ceea ce nu mai este. Dar noi rămânem optimiști, prieteni, a venit momentul concursului, rămâneți pe recepție. Răzvan va rosti în câteva clipe întrebarea ediției. Eu încerc să vă stimulez calități precum erudiția și rapiditatea în a răspunde firește corect la întrebarea lui Răzvan, prezentând premiile. Sunt patru volume astăzi, mi se pare a fi cărți interesante. Încep cu un roman de dragoste semnat de Mirela Oprea, intitulat Dragoste Eternă, o carte apărută la editura Tritonic din capitală în cadrul departamentului Cașmir, o poveste bine articulată, petrecută în spațiul italian, o poveste cu un final destul de ambigu, dar cu tribulații erotico-amoroase foarte bine puse la punct, o retorică năvalnică, personaje cu un profil psihologic foarte bine așezat de autoare, iar scritura sa are farmec și convinge. Cine iubește romanele de dragoste chiar are a găsi aici delicii intelectuale autentice. Dragoste Eternă de Mirela Oprea la editura Tritonic. De la casa editorială Polirom de la Iași, un roman, aș spune, clasic, Arta Corpului, semnat de Don DeLillo. Este vorba despre povestea unei nefericiri. O artistă este depresivă în urma sinuciderii soțului său, mult mai vârstnic, care s-a sinucis, și reușește să-și dreagă stabilitatea psihică cunoscând un personaj bizar, un vizitator, o combinație bizară între adolescent și bărbat matur, și întâlnirea cu corporalitatea celuilalt în plan artistic, vreau să spun, o ajută să depășească momentul existențial foarte complicat. Foarte bună scritura lui Don DeLillo, dar asta deja nu mai este o știre, un autor matur. Din nou un roman foarte interesant, oferit de această dată de Casa Rao din București. Este vorba despre construcția romanescă semnată de David Baldacci, Tărâmul celor cinci cercuri. Este o carte, un roman care face parte din seria Vega Jane, așadar un SF fantasy foarte bine construit de acest adevărat clasic în viață al genului David Baldacci. Tărâmul celor cinci cercuri, o carte în care binele se înfruntă cu răul și firește are parte de victorie, ceea ce se cuvine a fi celebrat ca bine și frumos în plan etic. Nu în ultimul rând, de la Casa Arc și Politon din capitală, un bestseller, a fost numărul 1 în clasamentul New York Times, ceea ce reprezintă o recomandare foarte serioasă. Mă refer la volumul semnat de Tony Robbins, de neclintit, Manualul de strategii pentru libertatea ta financiară. Este o carte lăudată de Alan Greenspan, cel care la un moment dat părea mai etern decât veșnicia, a fost președinte al Fed. E bine, Alan Greenspan spune, citez, Robbins este cel mai bun moderator din domeniul economic cu care am lucrat vreodată. Recomandare mai serioasă decât asta e greu de găsit.
Dragi ascultători, astăzi avem o probă de istorie puțin mai complicată, dar nu complicată, puțin mai care trebuie comentată un pic. Să împlinesc 480 de ani de la un tratat de pace, de fapt e un tratat secret încheiat între Ioan Zapolia și Ferdinand de Habsburg, care trebuia să facă pace după balamucul care s-a produs în această parte a Europei după dezastrul din 1526 de la Mohaci. Atunci Ioan Zapolia, care, fie vorba între noi, n-a participat cu armata Transilvaniei la această bătălie, a fost proclamat rege al Ungariei. În același timp, Ferdinand de Habsburg, care era fratele lui Carol Gvintul, va fi proclamat și el de o parte a nobilimii maghiare și se va naște un conflict și cu implicarea celorlalte țări române, să nu uităm de Petru Rare și de victoria sa din 1529 asupra imperialilor de la Feldioara. Dar interesant e că acest tratat de pace între Ioan Zapolia și Ferdinand de Habsburg era pe baza statu quo-ului, iar Ferdinand de Habsburg se gândea că va avea mare avantaj, pentru că tratatul prevedea ca după moartea lui Ioan Zapolia, care era destul de înaintat în vârstă pentru vremea, avea peste 50 de ani, mai degrabă, da, mai corect, avea 51 de ani, să se posesiunile lui Ioan Zapolia reveneau lui Ferdinand de Habsburg. Numai că Ioan Zapolia s-a căsătorit imediat după acest tratat cu Izabela, fata regelui Sigismund I al Poloniei, i-a făcut un copil, l-a văzut pe copil născându-se pe Ioan Sigismund și după 2 săptămâni a murit. Nu înainte de a lăsa ca protector al fiului său pe nimeni altul decât Soliman Magnificul, sultanul Turciei. Peste un an, sultanul va veni la Buda și va cere să-i fie arătat protejatul. Ungurii n-au de lucru, deschid porțile cetății, turcii intră în cetate și ies peste 145 de ani. Asta așa de a naștere, de exemplu, pașalâcul de la Buda. Interesant că acest puști despre care vorbeam atunci, născut la 7 iulie 1540 în Buda, Ioan Sigismund, fiul lui Ioan Zapolia, va fi și el proclamat de o parte a nobilimii rege al Ungariei, va fi că a fost, că n-a fost, asta e mai puțin important, dar va fi și primul principe al Transilvaniei. Pe noi ne interesează faptul că în 1568, în timpul lui Ioan Sigismund, Dieta Transilvaniei dă un edict prin care proclamă toleranța religioasă față de confesiunile religioase recunoscute oficial în Transilvania. E vorba de catolicism, calvinism, luteranism și unitarianism. E prima declarație de toleranță religioasă din Europa într-o epocă dominată de lupte interconfesionale. Să ne gândim ce se întâmpla în Franța între catolici și ughenoți sau ce făcea ducele de Alba în țările de jos în încercarea de a înnăbuși revoluția din țările de jos. Numai că în ultima vreme acest act lăudabil și foarte important din 1568 este folosit de o parte a presei românești din Transilvania pentru a arăta că o parte a țării e mai cu moț decât cealaltă, decât alte părți ale țării. Eu acum, îmi permiteți gluma, vreau să proclam Republica Botoșani. Pentru că Botoșaniu a dat atâți oameni mari României și restul țării e mai proastă decât Botoșaniu. Pentru că la Botoșan s-au născut Eminescu, în județul Botoșani, Eminescu, Enescu, Iorga și Lucian și încă alții. Hai să proclamăm și noi Republica Botoșani. Bineînțeles că dacă o luăm așa pe arătură, putem să declarăm independența Gorjului, pentru că acolo s-a născut inegalabilul și incomparabilul Brâncu și așa mai departe. Trebuie încadrat acest edict din 1568 în generala toleranță a acestui spațiu, Carpato-Danubiano-Pontic, spațiu românesc. Pentru că niciodată aici, dincoace de Carpați, n-au avut loc persecuții religioase. Poate în timpul lui Ioan Vodă cel Cumplit sau a nebunului de Radu Mihnea, de Mihnea cel Rău, mă scuzați, mai devreme, la începutul secolului al XVI-lea, când a pus tunurile pe mănăstirea Bistrița, dar din scopuri politice, nu din scopuri religioase. Acum, nici eu nu pot să nu fac următoarea observație, că dacă ne uităm aici, nu catolicism, calvinism, luteranism și unitarianism, unde sunt ortodoxi. Majoritatea populației din Transilvania nu era recunoscută, dar asta are mai puțină importanță. Să revenim cu picioarele pământ, să dăm acestui act importanța care îi se cuvine, 1568, un act de toleranță religioasă în Transilvania, dat de Dieta Transilvaniei, care s-a întrunit unde? Dumneavoastră trebuie să ne spuneți unde s-a întrunit Dieta Transilvaniei, care a dat edictul de la, bineînțeles, denumirea acestui oraș din Transilvania, trebuie să ne spuneți dumneavoastră. Poate mai avem ocazia în alte emisiuni să revenim asupra acestor subiecte.
I've been waiting on the other side for your friends to leave so I don't have to hide. I prefer they didn't know. So I've been waiting on the other side for your friends to go. I've been sliding down a slippy slope. I've been climbing up a slowly burning rope. But the flame is getting low. I've been waiting on the other side for your friends to go. You never need to worry about me. I'll be fine on my own. Someone else can worry about me. I spent a lot of time on my own. I spent a lot of time on my own. I've been waiting till the danger passed. I don't know how long the storm is gonna last. If we're gonna carry on, I'll be waiting on the other side till the friends are gone. So tell me what I wanna know. I'll be waiting on the other side.
Texte și pretexte la Radio România Cultural.
Am revenit, prieteni, aici în studioul emisiunii Texte și pretexte. Lângă noi este istoricul și analistul geostrategic Costin Corneanu. Discutăm despre tema alegerilor prezidențiale din Rusia de la 18 martie anul curent. Dragă Costin, l-am trecut în revistă pe țarul Putin, superfavoritul ediției, ca să spun așa, acestui scrutin electoral.
Și mai trebuie spus o mică precizare, că din câte am citit, peste 30% din electoratul rus îi reproșează lui Putin că e prea blând cu Occidentul. Deci asta e poziția.
E un punct de vedere foarte valid care îl înarmează și mai mult pe Vladimir Putin. Cum stau ceilalți candidați la fotolul prezidențial? Hai să începem cu Ziuganov, pentru că el pare cel mai bine.
Da, din păcate Ziuganov nu candidează în această perioadă, candidează un apropiat al Partidului Comuniștilor, Boris Titov, dacă nu greșesc, un om de afaceri, dar procentele sunt nesemnificative vis-a-vis de el, la fel și vis-a-vis de Xenia Sobchak, la fel și vis-a-vis de un alt om de afaceri care este apropiat de un așa este partid comunist, o altfel de rebranduire a Partidului Comunist într-o altă formulă politică. Alexei Navalny este personajul cel mai important, care este și opozantul numărul 1 al Kremlinului, în sensul
dar
care
el nu candidează.
În sensul care capacitatea de a scoate lumea în stradă, orice ce deranjează la Kremlin, sunt oameni ieșiți în stradă, care sunt mulți sau puțini, dar sunt tineri, și el uzează de aceste mijloace de rețele socializare și anul trecut a scos în stradă în jur de 20.000 de oameni, ceea ce este foarte important.
Putin a spus, eu nu mă înțeleg bine cu cei din generația Facebook, ei nu mă înțeleg pe mine, eu nu îi înțeleg pe ei, deci fractura e clară aici, însă procentul e foarte mic.
Da, și atunci toți acești candidați, chiar și Vladimir Zhirinovski încearcă să se agite din nou pe scena politică vis-a-vis de aceste alegeri prezidențiale, sunt complet nesemnificativi. Unii spun că ar putea fi niște iepuri, așa, în sensul că Kremlinul manipulează aceste personaje prin diferite formule. Cert este că o formulă liberală în Rusia nu a existat niciodată, n-a putut să se constituie niciodată și dacă mergem la Revoluția Rusă din 1917, ezitările prințului Liov în a da o Constituție a împiedicat ca Rusia să intre pe un drum al liberalizării totale în ce privește viața politică economică. Astăzi, Alexei Navalny vine dintr-o intimitate a lui Grigori Javlinski, un alt important personaj din lumea liberală rusă din anii 90, care a pierdut relația cu puterea și cu poporul în 2000, când a reușit să ajungă președintele Federației Ruse. Iar Alexei Navalny vine din aceste cercuri de putere și de influență și din aceste cercuri politice liberale. Și atunci avem o mare problemă. Pe măsură ce economia rusească se naționalizează din ce în ce mai mult și statul deține controlul, liberalismul în sine, ca doctrină și capacitatea lui de a crea forțe politice și automat de a cuceri inimile și sufletele concetățenilor, ale societății rusești, este pusă sub semnul întrebării.
Aici sunt două probleme, Costin. Prima se referă la căderea economică din perioada liberalismului sălbatic.
Corect.
Din epoca Yeltsin, da?
Care nu se
populația uită. Rusiei și amintește cu mare neplăcere și de acei ani. Și în al doilea rând, o problemă de mentalitate. Oare liberalismul ca doctrină politică și economică poate să prindă la mentalitatea rusă foarte conservatoare?
Mi-e teamă că nu, pentru că micul experiment făcut în 1917 n-a reușit, iar apoi Rusia a trecut prin etape de dictatură, fie că a fost cea a lui Lenin, Stalin, tot celor din astră, inclusiv acest regim de autoritate lui Vladimir Putin vis-a-vis de o idee Rusia mai rație eternă și indivizibilă. Și ca atare a vorbit despre celălalt candidat, ca să revină întrebarea dumneavoastră, înseamnă doar a le povesti biografiile și a zâmbi, pentru că nu pot face nimic mai mult, statul este încă foarte puternic, verticala puterii creată de Vladimir Putin există și dacă n-ar fi fost această verticală a puterii, Rusia se destrăma. Lucrurile sunt simple și clare din acest punct de vedere, pentru că mai multă putere dată guvernatorilor, mai multă putere dată administrațiilor locale ducea la destrămarea entității numite Federația Rusă.
Putin a spus foarte clar, întrebat fiind acel reporter german din documentarul Eu, Putin, nu cumva ați fost foarte duri, voi ruși acolo în republicile din Cauzaș, în Caucaz, și el a răspuns foarte ferm, trebuia să fim duri, pentru că dacă nu eram fermi, atunci Rusia s-ar fi dezintegrat.
Da, nu există altă soluție pentru Rusia anilor 90 sau pentru Rusia lui Vladimir Putin decât a fi ferm în ce privește relația cu spațiul sudic al Imperiului, pântecul moare al Federației Ruse, pentru că este o lume adusă în stăpânire într-o altă conjunctură istorică.
Deci o lume islamică.
O lume islamică, o lume care își caută drumul spre o anumită libertate și gândiți-vă ce relații destul de încordate și neplăcute sunt între Federația Rusă de astăzi și fostele state sovietice, Azerbaijan, Kazahstan, adică tot timpul există o sumă de fricțiuni și acea pasiune care credeau ei că va exista permanent și din care se născuse CSI-ul în 1991 de strămarea Uniunii Sovietice, nu a funcționat permanent. Și ca atare a scăpat sub control această lume înseamnă aduce Rusia înapoi undeva în veacurile 11-12, mai ales că cei care au inițiat parteneriatul estic, Polonia și Suedia, sunt vechi adversari istorici ai regnatului Moscovei, Imperiul Rus. Deci, vedeți că istoria este permanentă și în toate calculele, în toate calculele geopolitice apar aceleași personaje, apar aceleași interese și sigur că apar aceleași frustrări, aceleași neliniști și aceeași dorință de apetit și de putere. Astăzi statele baltice se simt amenințate, dar și Federația Rusă spune că se simte amenințată de prezența trupelor aliate NATO în statele baltice. Și de aici o lungă discuție despre ce va fi și cum va fi această lume. Cert e că 18 martie 2018 este un moment important, cam îl anticipăm cu toții, dar povestea este ce va fi a doua zi după. E mult mai important decât ce va fi în 18 martie 2018.
Se va întoarce că există astfel de idei că Vladimir Putin va lua exemplu de la Uniunea Sovietică. Adică politica de după 19 septembrie va fi asemănătoare cu cea dusă de URSS.
Se pare că da, mi-e greu să cred că Federația Rusă va ocupa militar statele baltice sau Republica Moldova sau va merge mai departe într-un conflict militar cu Ucraina deschis, pentru că sunt foarte multe probleme din punct de vedere politic, militar și economic, dar va face acel efort necesar ca să-i aducă pe occidental la masa negocierilor și să le impună o soluție pe care și Federația Rusă să o gândească și chiar să o propună și să o și accepte Occidentul, sau va fi o împărțire din nou a sferelor de influență și a intereselor, având în vedere că lucrurile sunt extrem de încordate în ce privește și problema ucraineană și problema Mării Negre și a statelor baltice și raporturilor cu Statele Unite ale Americii. Deci o agresiune militară directă nu cred că pe termen scurt va fi, dar asta nu înseamnă că nu se pregătește. Este sarcina armatei.
Încă un minut, două, ce trebuie să facă România?
România trebuie să-și redefinească interesele strategice. Suntem partea NATO și a Uniunii Europene, deci este clar că nu putem să avem o politică externă altfel decât ancorată la o sumă de principii și de realități care există. Să încercăm să putem să construim pe spațiul răsăritean, dacă se poate, deși în acest moment ne lipsesc și ideile și imaginația și oamenii și multe alte și conexiunile, ca zic așa, astfel încât să putem să avem și noi ceva de spus la cartierul general NATO și la Bruxelles în relația cu această lume răsăriteană, fie că vorbim despre Federația Rusă, Ucraina sau Republica Moldova. Deci avem nevoie o strategie care nu există și vreau să vă spun un lucru pe care pregătesc un articol acum, exact pe acest tema, relația română-sovietică Rusia la destindere, la încordare 1990-2018. Noi vorbim despre o strategie răsăriteană care n-a existat și nu există. Vorbim despre ideea de unificare a Moldovei și de reîntregirea țării, în timp ce președintele României, domnul Klaus Iohannis, se primește pe domnul Iurie Leancă la București și discută despre integrarea europeană a Republicii Moldova. Deci, ca atare, oricâte eforturi s-ar face în societatea civilă și în... nu există o coerență și o logică a unui principiu și a unei dorințe strategice la nivelul elitei politice și a factorului politic. Vorbim despre modelul german, dar nu avem capacitatea să propunem o soluție asemănătoare modelului german, fără a-l copia, pentru că nu putem să-l copiem, pentru că este altceva decât este în capul nostru, vis-a-vis de 1990, unificarea Germaniei. Și atunci, vis-a-vis de noi, lucrurile sunt extrem de neplăcute.
Aici
nu avem capacitatea de a avea o strategie în politica externă vis-a-vis de răsărit și ca tare nu suntem o plus valoare pentru NATO și Uniunea Europeană.
De multe ori noi
europeană.
Ne-am plâns aici că am fost la răscrucea vânturilor.
Ceea ce e adevărat, e adevărat.
Vânturilor istoriei, da. dar acum situația s-ar părea că ne favorizează. Dar nu, pentru că Turcia a mai luat-o la vale și am putea să
păcate,
mai,
să ne folosim. Din
păcate nu avem o clasă politică, o elită politică.
Asta vreau eu să
consecventă
spun,
și cu viziune.
Că pentru noi nu trebuie să vorbească numai Carpații, Dunărea și Marea Neagră.
Ci și lideri.
Adică să avem și oamenii care să conducă.
De păcate, nici nu știm, nici nu vrem, nici nu putem, ne încurcăm în propriile noastre pasiuni și de aici avem doar speranțe că se va repeta istoria la 100 de ani, dar de păcate istoria nu prea se repetă, sau dacă se repetă, se repetă cu niște mijlocuri care...
Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în buzunar.
De păcate, trecem într-un moment foarte complicat, 100 de ani de la nașterea României mari și să sperăm că nu vom pierde această construcție statală, România... cea care există de la 1 decembrie 1918, pentru că sunt multe discuții și multe provocări, toate punctele de vedere.
Din păcate, ce pomenem eu mai devreme n-a fost chiar gratuit legate de ceea ce se vorbește în țară, nu mai vorbesc de ceea ce fac dușmanii din exterior. Bun, ascultăm puțină muzică și ne reîntoarcem.
Had a chill this morning, I was too tired to shave. Got a good poker hand, too tired to win. Can hear my baby knocking, too tired to let him in. I'm tired. Oh yeah, yeah, I'm tired. I'm more tired, too tired, too tired, too tired for anything. Too tired to walk, tired to run, and hear my baby calling, too tired, too tired, too tired. Yeah, 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 I declare you tired. I'm too tired, too tired, too tired for anything. Prosperity, I'm tired of luck, sitting on a pin, I'm too tired to get up, I'm tired, yeah, yeah, I declare I'm tired, I said I'm tired, too tired, too tired for anything, too tired, too tired, too tired, too tired.
înainte de finalul emisiunii, o șarjă amicală adresată prietenilor noștri ecologiști.
Ora veselă, doamnelor!
Miniaturi!
Ora veselă!
Ora veselă!
Miniaturi!
Către inimile tuturor!
Aoleo, aoleo, că grea mai e. Unde o punem, frate?
Unde s-o punem? Aici, uite, aici, la intrarea în parc, într-un loc cât mai vizibil. Așa, și la înălțime. Este o pancardă grandioasă și trebuie să-i găsim un loc similar.
Similar, dar să-i găsim mai iute, că ne-a rupt oasele. Dar, uite, eu zic că trebuie pusă pe undeva, așa, pe la mijloc, să se vadă bine, nu? Da. Numai așa poate să-i duce.
Da. Hai să-i ducem mai încolo.
Hai, ridică, hai, ridică, hai.
Aici e bine.
Stai să facem proba, ia. Ia, fă-te coprins de ramura aceea de acolo. Stai să o tăiem. Stai să o tăiem. Acum merge?
Nu merge. Stai puțin, nu se vede bine.
Cum?
Mai tai și crăcile de la copacul celălalt.
Ce vorbești, dragă? Pe de asta e nuc.
E și ce?
E ocrotit, nu știi romanța la umbra nucului, bătrân.
De unde știi tu că ai ieșit la pensie? Lasă că în partea asta e mai puțin bătrân și nu o să mai facă umbră. Așa. Hai, gata?
Nu merge. E frumos, dar nu merge. Strică toate florile, dragă. Ia rupe trandafirul la țepos. Rupe-l.
Au! Asta e rug.
Păi bieții martire inchiziții.
Da, ce cu ei?
Cât or fi suferit pe rug săracii.
Normal, nu vezi ce țepeare. Gata. Acum se vede, ia spune.
Nu se vede.
De ce?
Din cauza plopului ăla, nu vezi?
Taie-l.
Și ăsta e cu cântec. Pe lângă plopii fără soț.
1, 2, 3, 4. Merge.
Merge.
Merge, taie-l că e în plus.
Așa. Acum e fără soț.
Ia să vedem acum cum se vede.
Ia să vedem.
Oprindem așa frumos de cei doi stejari. Uh-huh. Mai trebuie tăiate vreo două rămâlele de acolo.
Stai să le tăiem.
Prima aranjăm, defrișăm și pe urmă batem piroanele. Hai.
Hai pe stai că și ăsta e obrat frumos, obrat.
Tot verde, lasă.
Gata.
Ce?
Și ăsta are pini.
Pin.
Nu, pin. Pini ăștia, mititei.
Mititei? Tocatura nu-i sănătoasă. Ia-i cu muștar cu tot. Hai.
Perfect. Acum sus cu ea și s-o batem așa, în piroane. Hai. Hai. Așa. Gata. Opa. Bravo.
E super.
Ia uite. Și se vede de la distanță.
Da, ce frumos scrie.
Protejați natura.
Rezultatele concursului Edictul din Turda. Vă mulțumim pentru participare. Am primit foarte multe răspunsuri, foarte multe corecte. Câștigătorii de azi sunt doamna Maria Sabo din Săcele, doamna Zenobia Chetreanu din Vâlcea, doamna Liliana Dragomir din Sfântul Gheorghe și domnul Liviu Hordoan din Cluj. Răzvan Dolea,
Valentin Protopopescu,
vă mulțumesc pentru atenție, vă îndeamnă să rămâneți alături de Radio România Cultural. Noi ne reîntâlnim peste o săptămână, ca de obicei, în primul ceas post-meridian. Până atunci, să fie cu dumneavoastră toate cele ale binelui.
Sunt Nicu Covaci și ascult Radio România Cultural cu plăcere, ceea ce vă recomand și vouă.
Pe Argeș în jos, lai, 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 lai.
Yeah.